Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Dobrý den, tady Markéta Šichtařová v pořadu Prostor pro dva a mým dnešním hostem je pan Jiří Hynek, český manažer, vedoucí delegace České republiky při poradní skupině NATO pro průmysl a také od roku 2011 prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Vítám vás tady.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Mimochodem, proč vlastně Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, proč nemluvíme rovnou o Asociaci zbrojního průmyslu? Protože v mé mysli většina firem sdružených v této asociaci přeci vyrábí zbraně, nebo to je naivní názor?
Také nemáme ministerstvo války, ale ministerstvo obrany. Myslím si, že poslední ministerstva války byla někdy před první světovou válkou. Od té doby se jmenují ministerstva obrany nebo ministerstva národní obrany. Ale vážně, zbrojní průmysl je jenom podmnožinou toho, co je průmysl obranný. Musíme si uvědomit, že v našich řadách, myslím tím v řadách Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, nejsou pouze firmy, které umí vyrábět ruční palné zbraně, granáty, opravovat děla a tanky, ale máme tam firmy, které se zabývají kybernetickou ochranou, které se zabývají výrobou bezpilotních prostředků dronů, které používají umělou inteligenci na analýzu velkých dat, firmy, které se zabývají výstavbou infrastruktury, ochranou proti zbraním hromadného ničení, především proti biologickým a chemickým zbraním. Prostě to spektrum je výrazně větší. To, čemu se říká zbrojní průmysl, je opravdu jenom podmnožinou toho, co obsahuje obranný a bezpečnostní průmysl.
Já už jsem měla takové podezření, že ten název obranný průmysl možná byl zvolený trochu politicky, protože zbraně se dneska tak úplně nenosí, tak aby to nepůsobilo tak agresivně, jako že tedy zbrojíme, tak radši budeme mluvit o obraně, čili to byla naivní představa.
Ale nebyla to určitě naivní představa. Já si myslím, že i to přejmenování ministerstva války na ministerstvo obrany vycházelo i z toho, že se vysílal signál jako do světa, že nechceme války, ale chceme se bránit proti potenciálnímu napadení. Ale to ještě neznamená, že pod ministerstvem obrany se v některých zemí, zvlášť diktatur, neschovají nějaké válečné agresivní úmysly. Ale je to opravdu tak, že slovo zbrojní není takové jako populární a bránit se, to je něco, jako co je záslužného.
Jako cnost,
ale my opravdu se chceme bránit, my nechceme nikde válčit.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Já si pamatuju v téhle souvislosti, jak říkáte, že bránit se zní poměrně dobře, ale zbraně nezní až tak dobře. Tak pamatuju si, jak před časem Karlovarský filmový festival zažil určitý rozruch, kdy jeho sponzor Zbrojovka byl trnem v oku některých filmových tvůrců. Jak se díváte na tohle takové všeobecné společenské opovržení zbraněmi, armádou, obranou?
Já jsem mimochodem na tom festivalu zrovna byl v době, kdy najednou téměř demonstrovali někteří umělci, že nechtějí, aby české zbrojovky, týkalo se to teda české zbrojovky a Čekoslova Group uskupení, aby sponzorovali filmový festival. Pro organizátory to byl opravdu problém, protože bez jejich peněz by se ten festival nekonal. To chování bylo vysloveně pokrytecké. Já jsem si dělal legraci z toho, že jim asi nechutnají chlebíčky, a téměř ti samí umělci několik let potom prosili české zbrojovky, ať více vyrábí a dodávají na Ukrajinu, ať se Ukrajina může ubránit vůči ruské agresi. Většinou takhle se chovají lidi, kteří příliš nepřemýšlí na tom, co se kolem děje, podléhají mainstreamovým médiím, podléhají nějakému takovému obecnému názoru. Já si troufnu říct, že je to malinko stádovost. Přece není možné, jestli jsem teda přesvědčený pacifista, tak se a mají na to právo být pacifisti, samozřejmě. Já teda nejsem v žádném případě přesvědčený pacifista. Ale není přece možné o 180 stupňů otočit. Tak já si myslím, že to prostě není dobře. To, že obranný průmysl v očích některé veřejnosti může být vnímán jako něco špatného, může to tak opravdu být, ale když se člověk nad tím opravdu reálně zamyslí, úlohou obranného průmyslu je vyrábět techniku, vojenskou techniku, prostředky, které nám umožní ubránit se agresorovi, zvýší naši bezpečnost. Přece na tom není nic špatného. Nakonec historie lidstva, řada mírových hnutí byla mnohdy někde ze zákulisí sponzorována diktátorskými režimy. Jejíž jediným cílem bylo oslabit potenciálního protivníka.
Já bych teď nechtěla, aby to vyznělo, jakože pouze v České republice jsme takhle schizofrení, když se na jedné straně bráníme zbraním a obraně a na druhé straně třeba chceme vyvážet více zbraní na Ukrajinu. Já totiž tím, že tady sama jsem ekonomka a sleduji to dění z nějaké globální ekonomické perspektivy, tak mohu konstatovat, že podobná schizofrenost se objevuje v mnoha jiných zemích. Obecně především mám na mysli celou Evropu a celou Severní Ameriku. A to v souvislosti s jedním tématem, nebo spíše s jednou filozofií, která se nazývá ESG. Já sama to ESG považuji za takové jakési moderní náboženství. A je to vlastně filozofie, která ku příkladu vede k tomu, že se společnosti přestávají chovat ekonomicky racionálně a jejich jednání směřuje především k tomu, aby si uchovali jakýsi kartel velkých společností, které přežívají na základě penězovodu od státu a na základě provázání se státem. A konkrétním důsledkem tohoto jednání je například skutečnost, že mnoho bank a dalších finančních institucí ve svých etických kodexech má uvedeno, že nechtějí mít nic společného například právě se zbrojním průmyslem. Takže společnost, která byť je i bonitní, ale je nějakým způsobem zaháčkovaná ve zbrojním průmyslu, tak nedostane úvěr od banky. Zatímco společnost, která bonitní není, bez úvěru by nepřežila a bez dotací by nepřežila, tak ten úvěr dostane jenom proto, že sází stromečky a že třeba zaměstnává velké množství sexuálních nebo národnostních menšin. A mě by teď zajímalo, z vašeho pohledu, když vy se přímo v tom obranném průmyslu pohybujete, jestli s tím máte zkušenost a jestli tohle není přímo házení klacků pod nohy suverenitě jakéhokoliv státu, který by se chtěl bránit proti agresi.
Kdybych měl říct jeden hlavní problém, který brání rozvoji obranného průmyslu v Evropě, v Evropské unii, tak bych jmenoval chování bank nebo přístup bank vůči obrannému sektoru. Máme třeba nedostatek kvalifikovaných lidí, máme problémy s dodávkami materiálu, ale všechno je nějakým způsobem řešitelné. Ale bez toho, abychom, a teď mluvím za obranný průmysl, abychom měli přístup k základním bankovním službám, abychom měli možnost aspoň požádat třeba o úvěr nebo o zřízení běžného účtu anebo o poskytnutí některých bankovních nástrojů, jako jsou performance bondy, tak nemáme šanci se ne rozvíjet, ale vůbec fungovat. To znamená, že mnohdy ty etické kodexy, z kterých banky vychází, a řada bank ve svém etickém kodexu má napsáno, že nebude poskytovat bankovní služby o výrobcům zbraní nebo obranému průmyslu, vede vlastně k zhoršení obrany schopnosti evropských zemí. Nehledě na to, že je to vysloveně diskriminační. Banka přece má svým způsobem povinnost vůči svým akcionářům se chovat ekonomicky, jestliže je to pro ně ekonomicky výhodné, jestli si udělají nějakou analýzu, ekonomickou analýzu, z které vychází, že je dobré tento sektor financovat, tak by ho měla financovat. Dokážete si představit, že by banka přistupovala ke zřízení běžného účtu a poskytnutí, říkám, těch základních bankovních služeb, jako je provedení platby, poskytnutí bankovní karty, způsobem, že by třeba odlišovala na základě barvy pleti nebo náboženského vyznání. A teď se stejným způsobem chová zde. Ona určitému sektoru odmítne poskytnout to, bez čeho ten sektor nemůže vůbec fungovat. To nejenom, že to není ekonomické, ale je to vysloveně diskriminační.
A je to jenom ojedinělá záležitost, anebo to je opravdu natolik plošné, že obecně jakákoliv společnost, která se angažuje v obranném průmyslu, má problém zřídit si běžný účet, získat úvěr a tak?
Spíš bych řekl, že existuje už dnes jenom pouze několik bank, které jsou ochotny poskytovat bankovní služby obrannému sektoru. Ten problém je natolik zásadní, že ho řeší Evropská asociace leteckého obranného a bezpečnostního průmyslu. Ono to nedopadá jenom na obranný sektor, ono sekundárně to potom dopadne i na letecký sektor, protože ty banky potom nerozliší, jestli firma vyrábí vojenské letadlo anebo civilní letadlo. Takže my to řešíme na úrovni této asociace ASD, je snaha jednat na úrovni některých komisařů, ale zatím teda musím říct, že to nepadá na úrodnou půdu, kromě nějakých politických výzev, že by se měly banky nějakým způsobem lépe chovat vůči tomuto sektoru, tak jsem nezaznamenal žádný úspěch, který by je přiměl k tomu, aby fungovali tak, jak fungovat mají.
Říká Jiří Hynek v pořadu Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva na rádiu Prostor, dnes s Jiřím Hynkem. Mluvili jsme tady o tom, že banky v drtivé většině případů odmítají například úvěrovat společnosti, které se angažují v obranném průmyslu. A že mnohdy mají ve svých kodexech napsáno, že se s těmito firmami nesmějí zahazovat, doufám si to takto říci. Není to ale trochu schizofrenní, pokud například chceme jako Evropa pomáhat Ukrajině, evropské zbraně vyvážet na Ukrajinu, ale současně se snažíme skrze náš bankovní sektor co nejvíce zadupat do země ty společnosti, které ten vojenský materiál vyrábí? Jak si potom ta Evropa podle vás představuje, že tu Ukrajinu budeme sponzorovat, když vlastně zničíme firmy, které to mohou technicky provést?
Já si dovolím jeden konkrétní případ. Ono těch případů bylo vícero. Jednalo se o určitý vojenský materiál, který Ukrajina vyžadovala, aby ho dostala před ofenzívou. A byl opravdu velmi důležitý, protože byl na ochranu života vojáků. Ukrajina nebo ukrajinské ministerstvo obrany poslalo zálohu, protože přiznejme si, že žádná firma na světě dneska nepracuje v této oblasti bez toho, aby peníze dostala dopředu. V České republice se něco vyrobilo, bylo potřeba dodávku dokompletovat nákupem z třetí země. Ta třetí země si vyžádala opět peníze dopředu, jinak že nezahájí výrobu. Korespondenční banka odmítla provést platbu s důvodem, že nebude podporovat obchod se zbraněmi. Byl to taková obrovská peripetie, dohadování s bankama. No, ve finále to znamenalo, že dodávka šla se 6měsíčním zpožděním. Kdybych já vyčíslil, kolik lidí padlo jenom kvůli tomu, že korespondenční banka se podívala do svého etického kodexu a řekla, že nebude podporovat obchod s vojenským materiálem, vlastně zabíjení lidí, ale ve skutečnosti to, co ona považovala za dobrý skutek, vedlo k tomu, že prostě zemřeli nevinní lidé.
To je skvělý etický kodex.
Jestliže tímto způsobem, jestli toto připustí evropské země, země Evropské unie, a zároveň vyhlašují politické proklamace, víc podporujte Ukrajinu, dodávejte jim, tak je to pokrytecké? Nebo je to výraz neschopnosti?
Popravdě já se neumím rozhodnout, tedy pokud to je otázka, pokud to není pouze řečnická otázka. Ale já sama také velmi často v té ekonomické oblasti váhám, když slyším od našich politiků některé proklamace, jestli to je pouze neznalost anebo jenom odvádění pozornosti. Ale v této souvislosti ještě jedna otázka. Podle mne to není jenom bankovní sektor, který tímto způsobem vlastně nespolupracuje a kazí fungování toho zbrojního průmyslu. On je ten problém daleko komplexnější. Ku příkladu, Evropská unie se pod záminkou Green Dealu a dalších ekologických věcí snaží co nejvíce utlumovat těžbu surovin, utlumovat svůj chemický průmysl. Může obranný průmysl fungovat s tím, když Evropa bude závislá například na těžbě surovin ze zemích, proti kterým staví svoji obranu?
Já ještě než odpovím na tuto otázku, tak reaguju na to, že to není jenom, jenom bankovní sektor. Máme zkušenosti s tím, nedávno za mnou přišla jedna firma, dělá bezpilotní prostředky, které byly primárně určeny pro monitorování požářišť a pro civilní účely. Chtěla to rozšířit i na vojenské drony a v ten moment její pojišťovna řekla, že nebude pojišťovat její areál, protože ve svém etickém kodexu má, že nebude vůbec nic se zbraněma, nechce mít společného. Stejný případ byl nedávno, kdy jsme potřebovali dostat na veletrh nákladní automobil Tatra, tak dopravní společnost, je to nadnárodní, upozor, nadnárodní velká dopravní společnost, která vlastní lodě, řekla, že nebude přepravovat tento nákladní automobil, protože podle jejich nového etického kodexu nedovolí přepravu zbraní. Myslím si, že Rusko s tím problém nemá přepravovat zbraně, financovat zbraně. Takže my tady stojíme tváří tvář diktátorskému režimu, který je schopen mobilizovat kompletně hospodářství, a nejsme si schopni poradit tím, že bankovní sektor, pojišťovny, případně některé přepravní společnosti si do svých etických kodexů dávají něco, co přímo ohrožuje Evropu. Ale vrátím se k tomu, k těm surovinám. Země nebo průmysl Evropské unie, to je jak nahý v trní. Více než 90% základních surovin potřebných pro fungování průmyslu, a zdůrazňuji průmyslu jako takového, nejenom obraného, se dováží. Především z Asie, hlavně z Číny, něco z Afriky, ale to vlastní čínské společnosti, těžbu v Africe. Méně než 30% se tady zpracovává. Vyhnali jsme za posledních 30 let chemický průmysl, slévárenství, kovárenství. Všechno dneska máme v Asii. Ale zároveň v naší bezpečnostní strategii, která byla přijata v letošním roce, přijala ji česká vláda na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí, zhruba na 17 místech se mluví o Číně jako o říši zla, o tom, co všechno dělá špatně. Já nepopírám, že to, co se tam píše, je nepravda. Ale přece by se mělo postupovat nejdříve tak, že si zajistím svoji, bych řekl, nezranitelnost, to znamená nezávislost na dovozech surovin, na dovozech nějakých komponent, a pak teprve budu mít takové výzvy, že se chci vymezit vůči nějaké velmoci. A my to děláme u nás přesně obráceně. Jsme průmyslově strašně zranitelní, ale zároveň ukazujeme svaly, které nemáme.
Říká Jiří Hynek v pořadu Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor dnes s Markétou Šichtařovou a Jiřím Hynkem, prezidentem a výkonným ředitelem Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Jak vás tady poslouchám, tak se o mě trochu pokouší deprese, protože z toho, co vy říkáte, to vypadá, že Evropa se přímo snaží zničit si plánovaně svůj obranný průmysl, nemluvě o tom zbrojním průmyslu. A kdybychom byli napadeni, takže bychom se v podstatě neuměli ubránit, protože naše etické kodexy našeho finančního sektoru by nám neumožnili vyrobit ani jednu pistoli. To je možná trochu v nadsázce. Nicméně z toho, co říkáte, se zdá nepopiratelné, že ten průmysl nemá na růžích usláno. Ale současně, ačkoliv tady na jedné straně je opovržení velké části veřejnosti vůči zbraním, tak na druhé straně je tu často až nekritický obdiv k NATO jako k jediné obranné variantě. Ale jsme vůbec tomu NATO něco platní, když přistupujeme k tomu obrannému průmyslu tak, jak k němu přistupujeme? Jsme vůbec akceschopní a jsme partneři takoví, abychom vůbec v tom NATO mohli nějak fungovat?
To je velice dobrá otázka. NATO je opravdu reálný, alespoň z nějaké části fungující obranný pakt, který dává garance tomu, že země velikosti České republiky by případnému agresorovi se mohly ubránit. Tím nepopírám, že v NATO spousta věcí nefunguje, že zvlášť evropské země neustále se vezou na tom, že velkou část peněz poskytují Spojené státy, které v Evropě mají své zájmy. Ale obával bych se opravdu toho, že jestliže Američané budou mít problémy v Asii nebo tam svoje zájmy přesměrují, že ta Evropa bude neubránitelná, protože ty země, evropské země nedávaly prostředky na vlastní obranné síly, na vlastní schopnost obrany. Já říkám zaplať pánbu, že do Evropské unie chce vstoupit Finsko, které má velmi kvalitní armádu, mají teda na bázi povinné vojenské služby, ale fungující povinné vojenské služby, protože řada evropských zemí má opravdu jenom to, čemu se říká udržení základních schopností a nemá schopnost třeba vůbec mobilizovat. Takže ano, já jsem rád, že jsme členy NATO, dává to určitou garanci, ale určitě by NATO potřebovalo nějakou reformu a více se koncentrovat na schopnost ubránit vlastní území, než hájit nějaké zájmy v zahraničí.
Vy jste tady ale dneska už řekl, že Rusko velmi efektivně aktivovalo svoji válečnou ekonomiku a nenaplnily se takové ty naděje Evropské unie, že když uvalíme nějaké sankce na Rusko, takže Rusko úplně ekonomicky skolabuje. Zdá se, že to vůbec není pravda, že Rusko docela válečně funguje dobře. Ale na druhé straně tady máme tady Evropu, která víceméně vědomě svým vlastním rozhodnutím paralyzuje svůj obranný a zbrojní průmysl na základě ideologie ESG. Ale současně ta ideologie ESG je pevně usídlená v tuto chvíli nejenom v Evropě, ale také v Severní Americe. A před chvílí jste říkal, že NATO je v podstatě takovou americkou pobočkou, nebo že do značné míry žije právě z amerických peněz. Nemůže se tedy stát, že bude to NATO také paralyzováno právě z té americké strany tím, že i ten americký zbrojní průmysl bude pod tím ESG trpět a že do něj nepoplyne dost peněz a že si tady budeme hrát na nějakou falešnou humanitu, kdy tady budeme mít etické kodexy, že hlavně nezabijeme, ale raději se necháme zabít a tak dál.
Já jsem přesvědčen, že americký obranný průmysl je natolik silný, že si s takovými těmi ideologickými ESG bude umět poradit. Možná si poradí trochu pokrytecky, bude se tvářit, že to plní, ale ve skutečnosti to nebude plnit. Je někdy legrační, jak Spojené státy vyzývají některé členské země v NATO, že je potřeba dělat v oblasti obranných technologií veřejné soutěže a dát šanci a mít trh a mít spravedlivý trh, ale zároveň ty samé Spojené státy mají takzvaný Buy American Act, který říká, jestliže chceš dodávat pro ozbrojené síly, federální ozbrojené síly Spojených států, musíš vyrábět ve Spojených státech a všichni tví dodavatelé v subdodavatelském řetězci musí být ve Spojených státech. Existují nějaké výjimky, abych byl, to, ale to jsou opravdu výjimky. Takže 98% toho, co nakupuje americká armáda, pochází ze Spojených států. Spojené státy je opravdu něco diametrálně odlišného, než je Evropa. A Evropa by se neměla spoléhat neustále na to, že Spojené státy budou v Evropě něco financovat. Každá velmoc hájí své zájmy a je to správně. Je to správně, protože nedokáží si představit jakéhokoliv představitele nějaké země, který by hájil zájmy cizí mocnosti a ne své země, pak by neměl být tím představitelem. To si občas v České republice malinko neuvědomujeme. A dělají to správně pro amerického voliče. Netvrdím, že je to vždycky správně třeba pro voliče v České republice.
V politice a ve velké politice neexistuje přátelství, tam existují pouze národní zájmy. Je skutečně v národním zájmu Američanů, aby bránili každý malý evropský stát, jako je například Česká republika? Kdyby hypoteticky Česká republika byla napadena, hypoteticky třeba Ruskem nebo jakoukoliv jinou velmocí, skutečně by bylo v americkém státním zájmu skrze NATO nám pomáhat? A pokud ne, můžeme se ubránit sami s tím, co my máme k dispozici?
My se s tím, co máme k dispozici, nemůžeme ubránit sami. Závisí, čemu se budeme bránit samozřejmě. Když se rušila základní vojenská služba, nikdo nezrušil brannou povinnost, čili všichni občané České republiky mají brannou povinnost, ale chybí jim ten základní vojenský výcvik. Takže ve skutečnosti je to branná povinnost, která je napsaná pouze na papíře, protože si nedokážu představit v případě, že by Českou republiku někdo napadnul, jak bychom prováděli v době ozbrojeného konfliktu výcvik základních schopností vojenských jednotlivých občanů. I to bylo důvodem, proč se vstoupilo do NATO, protože NATO je jakousi garancí, ale není nikde napsáno, že je povinností ostatních zemí jít na pomoc dané zemi. Je to opravdu jedna z možností. Útok na jednoho se považuje útok na všechny, ale ta reakce může být tím, že se vůči zemi vyhlásí sankce nebo se opravdu půjde na pomoc. To spektrum je opravdu velmi široké. Primárně by měla být povinnost každé země mít schopnost ubránit sebe sama, a v případě, že nebude schopna, tak teprve požádat ty ostatní země. Já si myslím, že řada evropských zemí není na to připravena, aby byla schopna bránit sebe sama. A myslím si, že by žádali o pomoc dřív, ještě než by vůbec se začali bránit.
No, když jsme u toho, jestli se země dokáže bránit sama nebo nedokáže, tak velkým tématem u nás byl a stále ještě je nákup stíhaček. Já sama patřím spíš mezi skeptiky. Na jedné straně jsem přesvědčená, že výdaje do armády se vyplatí už jenom kvůli efektu odstrašení. Když máte silnou armádu, tak máte vyšší pravděpodobnost, že se na vás nikdo ani nepokusí zaútočit a tedy ty náklady na to odstrašení jsou vlastně menší než potom ty náklady na případnou nutnou obranu. Nicméně, na druhou stranu, ty stíhačky, a teď jsem laik, to zdůrazňuji, se mi zdají takovým trochu zvláštním rozhodnutím. Z laického pohledu není náhodou lepší nakupovat třeba levnější drony nebo protiraketové systémy. Prostě stejnou částku použít na větší množství levnějšího materiálu než na super stíhačky?
Tato otázka je určitě na místě. já nechci tady nikomu hatit velmi zajímavý obchod, ale válka na Ukrajině ukázala, jak rychle se vlastně některé nové prostředky uplatňují ve válečnictví, v boji. A já myslím, že bychom na to měli reagovat. Dneska, když člověk jede po veletrhu, tak vidí spoustu robotických autonomních systémů, které jsou schopny do budoucna nahradit něco, co jsme si nikdy nedokázali představit, že by bylo nenahrazeno. Uvedu příklad. Nedávno jsem viděl na jednom veletrhu raketomet, bezobslužný raketomet. Dneska, když posádka raketometu vystřelí, tak její první věc je co nejrychleji zmizet z místa, odkud vystřelila, protože je-li nepřítel dostatečně sofistikovaný, tak v momentě, kdy ten raketomet vystřelí, už nepřítel ví jeho pozici, detekuje to radarem, může odpovědět dělostřeleckou palbou, může vyslat nějaké letadla ke zničení nebo drony ke zničení tohoto prostředku. Takže takový autonomní systém, když vám někdo zničí, přijdete o peníze, ale nepřijdete o životy vojáků. Je otázka, jestli do budoucna v horizontu třeba 20 let vůbec budou stíhačky. Já jsem opravdu reálně si položme, jestli tak, jak jsme si nedokázali představit v minulosti, že budou bezpilotní prostředky velké, strategické, které budou operovat nad Afghánistánem a budou řízeny někde z nějakého bunkru z Nevady, jestli do budoucna opravdu třeba ta stíhačka nebude nahrazena něčím, co bude lehčí, unese to víc zbraňových systémů, bude manévrovatelnější, protože manévrovatelnost stíhačky je i omezena schopností člověka v ní sedět. A tuto diskuzi já jsem vlastně vůbec jako neslyšel. Druhá věc je, musíme si uvědomit, že ozbrojené síly, to je, tak já bych to přirovnal k orchestru. Každý tam má nějaký hudební nástroj a musí umět hrát. My koupíme špičkového houslistu, protože opravdu F-35 je technologicky velmi vyspělé letadlo, ale zároveň nevíme, jestli třeba pozounista vůbec umí noty. Když skončíme jenom tím, že koupíme ty F-35 a nedostaneme zbytek ozbrojených sil na stejnou úroveň, jako je ta F-35, tak ten orchestr bude hrát velmi falešně. A vůbec nám nepomohlo, že jsme si koupili špičkovou techniku. A to je třeba moje obava. Já třeba bych začal tím, že bych vyměnil staré vozidla Praga V3S, která jsou zavedena do armády byla zavedena v roce 1956 a ještě jezdí, jsou to vlastně veteráni. A tyto vozidla se musí udržovat technické stavu, abyste mohla vůbec na technickou prohlídku, protože dneska nemá armáda výjimku, takže musí všechna vozidla splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, tak bych je nahradil třeba vozidla Tatra. Dále bych se podíval na to, co nám nejvíc hrozí bezpečnostně. Já si nemyslím, že by ruské tanky do roka jezdily po Václavském náměstí, ale to, že se může některá země na to dostat do konfliktu a že můžeme být cílem třeba některých raket ruských, no tak bych se podíval, jakým stavu je naše protizdušná obrana, jestli máme dostatek civilních krytů pro obyvatelstvo, jestli máme systém včasného varování. Ty priority by měly být stavěny podle toho, kde jsou největší hrozby, kde jsou největší rizika, ne podle toho, že chceme koupit nejmodernější techniku.
A potom piloty do té nejmodernější techniky vozit ve veteránech. Říká Jiří Hynek v Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor dnes s Markétou Šichtařovou a Jiřím Hynkem. Bavíme se dneska o obraně České republiky, o nákupu stíhaček. A tak mě tak napadá, když vy tu popisujete, že možná ten nákup nebyl tak úplně prozíravý a že byste začala z jiné strany, Tak proti komu byste vlastně tu obranu pravděpodobně šil, kdyby vy jste třeba o tom mohl rozhodovat, kdo podle vás nás nejvíc ohrožuje? Je to nějaká velmoc, nebo nějaká sousední země, nebo třeba občanská válka, nebo terorismus? Já vím, že samozřejmě těch možností je celá řada, ale co je podle vás nejvíce pravděpodobné, že tomu můžeme čelit?
Já bych možná parafrázoval, my nepotřebujeme nepřítele, my se dokážeme zničit sami, třeba tím nesmyslným ESG, které tlačí Evropská komise, spoustou nesmyslných nařízení, předpisů, které paralyzují průmysl, které investory vedou k tomu, že vymisťují výrobu z Evropy do jiných zemí, tam, kde mají lepší podmínky, nesmyslné školství, které nám vlastně dělá to, že nám firmy stárnou. Dneska je řada výrobců, kde je průměrný věk přes 50 let, protože technické a přírodovědné obory neprodukují dostatečně množství kvalitních lidí. To jsou ty hrozby největší. Ale kdybych teď se podíval na hrozby, které nejsou od nás, ale zvenku, tak bych řekl, že jsou to dvě základní hrozby. První hrozba je opravdu konflikt s Ruskem, nebo abych nejmenoval, ale řekněme s vysoce sofistikovaným nepřítelem, který bude na stejné, ne-li na vyšší úrovni technologicky, než jsme my. A druhá hrozba je hrozba s, řekněme, nesofistikovaným nepřítelem, která mnohdy je horší, protože nevíte, co on udělá. To je terorismus, to je hrozba občanských válek, to je hrozba konfliktu, která vyplývá z enkláv, které jsem v rámci nelegální migrace, myslím, sem jako do Evropské unie, ať už to byla Francie, Německo, Švédsko. Nedávno jsem byl ve Švédsku a neformálně mi ty Švédové říkali, my už jsme vlastně svoji zemi prohráli, protože když se podíváme na přírůstek dětí ve švédské rodině a přírůstek v těch přistěhovaleckých vlnách, tak je jenom otázka let, kdy oni nás přehlasují a kdy si udělají takový stát, jaký chtějí oni, a potlačí vlastně naše práva našich původních obyvatel. To jsou všechno prostě hrozby, které v Evropě jsou, a my se na ně musíme umět připravit.
Pokud jde o ten útok, řekněme, sofistikovaný od té nějaké velmoci, tak od toho je armáda. Jedna věc je její funkčnost, ale budiž tím nástrojem je armáda. V případě ovšem, že se jedná o nějakého vlastně vnitřního nepřítele, jak byste říkal, ty enklávy, které třeba tak sofistikované nejsou, ale které by mohly vést k nebezpečí buď terorismu nebo nějaké občanské války, to je jiný typ nepřítele. Tady armáda asi moc nepomůže. Tady by mohla pomoci policie, ale otázkou je, jak bude akceschopná, a nebo by také možná bylo na místě, aby i vlastní obyvatelstvo bylo obezřetnější. A tak mě tak napadá, vy sám byste byl za třeba podobně pojaté ústavní právo vlastnit zbraně, jako je tomu ve Spojených státech, nebo máte pocit, že na to Evropa není zralá?
Ty Spojené státy v oblasti držení zbraní je opravdu velmi specifická záležitost. Ono není to tak jejich ústavní právo, ať se odvolávají na druhý dodatek, ale je řada států, myslím tím států ve Spojených státech, protože Spojené státy jsou pouhou federací a legislativa, to znamená zákony, jsou národní, jsou v jednotlivých státech samostatně. Spousta států, které omezují právo amerických občanů držet zbraně, upravuje některými pravidly, jsou oblasti, kde nemůžete mít legální zbraně, jako Washington DC, tam běžný občan nemůže vůbec držet zbraň. A propo zbraně nelze přemisťovat z jedného státu amerického do jiného státu. Já myslím tak, jak to máme v České republice, že je to naprosto správně. Proč je to správně? Na západ od nás, tím myslím některých západních zemí, není to nárokové právo. Co to znamená? Znamená to, že existují nějaké komise, které posuzují, jestli tato dáma smí mít u sebe pepřový sprej, když jde večer přes park a komise diskutují o tom, jestli teda by nešel ten park obejít, přece ona nemusí z té noční směny chodit přes park, takže ji třeba nepovolí ten pepřový sprej, aby se mohla bránit potenciálnímu útočníkovi nebo někdo, kdo by ji chtěl znásilnit nebo zabít. Tyto komise, k čemu to vede? Korupce, klientelismus. My máme nárokové právo. To znamená, jsou předepsané podmínky, které občan musí splnit na to, aby mohl držet zbraň. Je-li někdo trestaný, nemá nárok, nedostane zbraň. Je-li někdo, kdo není spolehlivý, nedostane. Neumí zacházet zbraní, no tak nedostane povolení držet zbraň. Je hloupý, že neumí napsat ani testy, no tak to taky nedostane. Já si myslím, že toto je spravedlivé. A to, že v ústavě máme dneska, nebo přesněji řečeno, v listině základních práv a svobod zakotveno, že k právu na život jsme přidali i právo ten život bránit i ze zbraní. Já si myslím, že je to naprosto správné a je to dostatečné. Jenom pro Boha, aby nějaká Evropská komise nebo nějaké evropské nařízení nám tato práva nesebrala. Evropská komise se chová v tomhle velmi rafinovaně. Ona neútočí přímo na ta práva. Ona udělá nějaký předpis, který může vést k tomu, že vlastně znehodnotí toto právo. Ať už je to pod průhlednou záminkou, že olovo může něco znečišťovat, tak zakáže olověné střely. Tím pádem tak strašně zdraží náboje, že si běžný občan nebude moc dovolit jít zastřílet na střelnici. Nebo zakáže nějaký typ výrobku. Apropos, mám na stole a budeme nyní diskutovat, je už asi třetí snaha zakázat silikony. Silikony, když nebudeme mít silikon, tak nebudeme ani vyrábět vojenskou techniku, protože se používá k tmelení řady věcí. Takže ta komise je velmi rafinovaná, ona veme jenom velmi úzký pruh, posoudí to takzvaně expertně a tím je schopna zlikvidovat celý obranný průmysl a třeba i právo občana držet zbraně.
Bojíte se toho, že u nás by tohle právo mohlo časem zmizet pod těmito záminkami, anebo zatím tomu moc nenasvědčuje? Myslíte si, že si ho udržíme?
Udělám všechno pro to, abychom si ho udrželi. Já myslím, že je tady hodně lidí, kteří udělají všechno pro to, abychom si ho udrželi, ale vím, že bude opravdu snaha toto právo omezit, skrytě ho omezit, prostě neumožnit občanům vlastně to právo aplikovat v praxi.
Tak děkuju za to, že říkáte, že uděláte všechno pro to. Mým dnešním hostem byl Jiří Hynek.
Prostor pro dva a Markéta Šichtařová. Každou středu ve 16:00 odpoledne.